Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Колькасць ахвяраў выбуху на Пінск-дрэве ўзрасла да 9. У Свіслячы і Якушоўцы Гарадзенскай вобласці ўшанавалі памяць паўстанцаў 1863 году. У вёсцы Гарошка ў Рэчыцкага раёну прайшло свята паэзіі ў гонар Анатоля Сыса.
Адразу пасля навінаў.
20-я гадзіна ў Менску, прэскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міністр замежных справаў Нямеччыны Гіда Вестервелі заявіў, што ў часе свайго візіту ў Менск 2 лістапада збіраецца данесці да беларускага кіраўніцтва выразны палітычны сігнал, што Еўразвяз з вялікай заклапочанасцю назірае за дзяржаўнымі рэпрэсіямі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Разам са сваім польскім калегам Радаславам Сікорскім Гіда Вестервелі сустрэнецца з беларускім міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, а таксама кіраўніком беларускай дзяржавы Александром Лукашенком, іншими кандидатами на президента. У інтерв'ю видання The Deutsche Zeitung Вестервелі так само підкреслив, коли Білоруся бере для себе демократичний шлях, Європа надалі буде відкриватися для її. Улады Йемену у супрацоўніцтве са спецслужбамі США, Вялікай Брытаніі і Аб'яднаных Эміратаў пачалі расследаванне акалічнасцю адпраўкі двума грузавымі самалётамі ў США пакетаў з выбуховымі прыстасаваннямі. Пасылкі былі адрасаваныя дзвюм габрэйскім суполкам у Чыкага. Небяспечныя грузы былі выяўленыя падчас пасадкі самалёта ў Вялікай Брытаніі і Дубаі. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што знаходкі выяўляюць сабой рэальную тэрарыстычную пагрозу для Злучаных Штатаў. Міністр унутранай бяспекі США Джанет Напалітана паведаміла, што выбуховыя прыстасаванні паводле спосабу вырубу нагадваюць бомбы, зробленыя Аль-Кайдай. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай запатрабаваў тлумачэнню камандаванні міжнародных сілаў у сувязі з праведзенай днямі амерыканска-расійскай аперацыі супраць наркагандлю. Паводле Карзая, аперацыя праводзілася без дазволу афганскіх уладаў, а гэта недапушчальна. Пра сумесны амерыканска-расійскі рэйд супраць наркагандляроў і ваяўнікоў у Афганістане паведаміў у пятніцу на прэсавай канферэнцыі ў Маскве кіраўнік дзяржнаркакантролю Расіі Віктар Іваноў. Паводле Іванова, падчас операції було конфіскавана каля тони героїну і морфію на суму 250 мільйонів доларів. На міжнародній конференції ААН у японському городі Нагоя делегати амаль 200 країн прийняли план оборони живёлов і рослин планети, яким погрожає вимирання. План розлічений на 10 годів і на його виконання будуть видатковані, як чекається, мільярди доларів. Повідомляється, що удільники конференції обов'язалися до 2020 року взяти під особливу опіку 17% суші і 10-ту частку води у Всесвітнього океану. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заклікала даваць імігрантам болей працоўных месцаў у дзяржаўных установах. У відэазвароце канцлер паабяцала, што гэтае пытанне на абмяркуе на сустрэчы з лідарамі этнічных меншыняў і кіраўнікамі спартовых і прадпрымальніцкіх арганізацыяў, якая адбудзецца ў Берліне ў наступную сераду. Демократичная громадскость России сегодня отзначила День памяти ахвяру политичных репрессий. В Москве ля Соловецкого каменя на Лубянской площади каля 100 человек провели митинг, на яким выказали так само подтримку с участным российским политзняволенным. Ведомый правооборонца Сергей Ковалев заявил, что за опошние 10 годов у России отбылись як наименее 200 политичных процессов. На хвале Радио Свобода вы слухали выпуск новинов.
Говорить Радио Свобода в студии Сергея Бламейка. Зараз больш подрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Колькасць ахвяраў выбуху і пажару на фабрыцы Пінск-дрэў 25 кастрычніка павялічылася да 9. За апошнія суткі памерлі яшчэ 4 чалавекі, паведамляе Сергей Ягораў.
Памерлі Віктор Жуковскі, Геннадзь Козюр, Александр Калодзіч і Сергей Тарэлка. У бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі гораду Менску знаходзіцца 6 чалавек, у Бежастійскай абласной бальніцы 5 пацярпелых. Стан іх надзвычай цяжкі. Паводле ўрача-рэаніматолага абласной бальніцы Берасцю, пацярпелых апёкі ад 50 да 100% цела. На сайце Пінздрэву указана, што сем'і пацярпелых атрымалі па 3 мільёны рублёў, хаця на пачатку было абяцана пра рашэнне аб выдзяленні 10 мільёнаў. Афіцыйныя прадстаўнікі прадпрыемства, таксама чыноўнікі гарвыканкаму, адмаўляюцца прадставіць дадатковы додаткову інформацію, спосилаючись на те, що все озвучено на інтернет-сторінці. Тим часом на заводі протягуються праці комісії. Меркована причина надзвичайного здарення на деревопрацьовчій фабриці у Пінську названа вибух відкладу дровняного пилу у виніку порушення режиму експлуатації обсталювання по витворчості дровняно-паливних гранулів. Заведена кримінальна справа порушення правил безпеки на вибухонебезпечному предприємстві. На місце здарення працює комісія по надзвичайних ситуаціях Пінську, Пінська гарвиконкам МНС і слідча група прокуратури Берестейської області. Люди гэтых же з недовіром относяться до офіційної інформації. Тим часом керівник країни Олександр Лукашенко знаходиться з візитом на Берестейщині. Сьогодні я навідую Пружанський район, агротуристичний комплекс Біловежтур і агрогородок Журавліне. Про навідування Пінську нічого не повідомляється. Офіційної жалоби так само слово спочування на інтернет-сторонці керівника країни нема. Жалоба у Пінську обіцяна була тільки на момент поховання. У городі приспущені стяги.
Повідомляв Сергій Ягоров. Я нагадаю, що під час аварії 25 кастрічника на працівних місцях у цеху ДВП концерну «Пінздрев» знаходилися 48 чоловік. 18 потерпілих доставили у шпиталі Мєнську і Берестця. 29 кастрічника статистика ахвяр повелічилася до 5 чоловік. Сьогодні кількість померлих досягнула 9. Чому, на вашу думку, у Білорусі не обвясили жалобу по ахвярах пінського вибуху? Отказують жихари Берестця.
Ну, мы понимаем, это связано с нами. Действительно.
Ну что, ты не понимаешь, что это
нет, перед выборами? Нет, я говорю, действительно, как-то не
перед выборами это просто никто не хочет это афишировать, что все у нас прекрасно, все хорошо, у нас открываются дворцы, у нас поликлиники, а то, что беда, стараются как бы обойти и не афишировать, так скажем, правда? То есть это не афишировалось. Если я говорю, вот в России, в Москве было, так это же по каждому каналу и передавали, и показывали, то есть не скрывали. И президент выступил. Сказал, мы найдем и накажем. А тут все как-то, все прекрасно, все хорошо, великолепный народ. Все у нас так
прекрасно, но зато и неплохо.
Ну да, ну да. Ну просто видишь, какие-то моменты стараются скрыть.
Это такое, как дань уважения.
Да, да, да. Ну это немножко так, как бы. Старались просто это прикрыть перед таким важным событием. Так, да?
Мы всем хорошо живется.
Даже по радио ничего не говорили.
Но нам не до этого
было. Я не слышала, не слышала. Ну, такого никогда не было.
Ну, недавно же вроде говорили, я так мимолетом слышала.
Слышала, да?
В чем вы вот, считаете, вы задаете эти вопросы, зачем? Ну, трагедии всегда бывают. У нас на дорогах гибнет, например, больше людей, чем таких вот. Ну, в принципе, конечно, жалко людей. Единственное, что можно выразить свое сочувствие близким, родственникам, ну что сделать, уже людей не вернешь.
Ну, по-видимому, траур объявляется, когда большое количество жертв. Тогда. Вот. А тут, по-видимому, 1-2 человека не посчитали нужным. Конечно, это все неприятно с человеческими жертвами. Взрыв, да, там.
Ну, сейчас не до этого. Выборная, предвыборная кампания еще. Поэтому тут мы могли просмотреть это дело.
Ну и, наверное, еще что. Может, как-то даже хотят это чуть-чуть скрыть, что у нас все хорошо на предприятиях. А на самом деле там идет такое нарушение техники безопасности. И наших нанимателей иногда очень мало это волнует.
Такі відкази ми почули у Берестці на питання, чому, на вашу думку, у Білорусі не обвясили жалобу по ахвярах пінського вибуху. 29 кастрічника завершився збор підписів за вилучення кандидата у президенти Білорусі. Необхідну кількість 100 тисяч підписів зібрали 11 претендентів. Територіальні виборчі комісії почали перевірку підписних листів. Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
У Центрі виборкомі сьогодні повідомили, що 11 ініціативних груп представили у територіальній комісії більш за 100 тисяч підписів у підтримку своїх потенційних кандидатів. Гэта Рыгор Кастусёў, Александр Лукашенко, Алесь Міхалевич, Владимир Някляєв, Владимир Провальський, Ярослав Романчук, Віталій Римашевський, Андрей Санніков, Микола Статкевич, Віктор Терещенко і Дмитрий Вус. Раніше за всіх 22 кастрычніка здадзеныя підписні лісти за вилучення Лукашенки більш за 1 100 000 підписів. За Владимира Някляева здадено у комиссии больше за 160 тысяч подписов. За Андрея Санникова больше за 150 тысяч. У Ярослава Романчука больше за 120 тысяч подписов. У остатних прикладно ровная колькость от 105 до 120 тысяч подписов. Ци зарегиструють усіх 11 претендентов кандидатами. Секретар ЦВК Миколай Лазовик сказал корреспонденту «Свободы».
Навод по вонкомому выгляду подписных листов бачно, что там уже вельми шмат недовольных.
доброякостной работы. Одразу бачно, что некоторые листы просто отксерокопированы. Много повторов прозвищ. Есть фиктивные подписи. Помылки, навод при беглом перегляде этих листов, видовочные. С другого боку, вызывает сомнение, что инициативная группа, якая наличивая 120-130 сябров, выконала такую же работу, как и инициативная группа, якая наличивая 2-3 тысячи сябров.
То, что может быть некий отсев?
Думаю, работы у районных и городских комиссий будет шмат. Не думаю, что либерализм, який был до сегодняшнего дня, будет протягиваться и далее.
Адмыслоўца у выборчем праве Валентин Стефанович отзначил, что подчас сбору подписов административный ресурс спрацавал, як и подчас попередних выборчих кампаний.
Это найпершы удзел администрации организации был сборы подписов. Так само массовый характер носило то, что подписи за Лукашенко сбирали не сябры инициативных групп. И уже зараз можно казать, что такому положению посприяла постанова Центральной выборчей комиссии, что фактично привело до легализации того, что сбор подписей ожыццяўлялі не члены инициативных групп за Лукашенко. Ну, то есть отбылись такие манипуляции. В попередних выборчих кампаниях, в постановах ЦВК такого положения не было.
Найбольшую колькость подписов с демократичных кандидатов собрал Владимир Некляев. Подсумовывающий выники чергового этапа передвыборчей кампании, Свадар Некляев сказал, что сбор подписов отбывался практически без перешкодов.
Коли Лукашенко собрали, написали миллионы этих снежных подписов, то выходит, что и мы на круг так само собрали больше за миллион, скажем, у нас, а мы 200 тысяч, там остатних за 100 тысяч. И теперь уже при фальсификациях, какие, я не маю сомневу, будут сховать этот миллион подписов, миллион людей, какие на видовоку тяжковато. Так что ты 2,4%, какие нам были выделены попередне на всю оппозицию, уже нет, не повинны всплыть. А другое, сам факт того, что люди отчули, что можно что зарабить, можно удельничать этой кампании, и все-таки не треба блытать кампанию выборшую самими выборами, какие плануются по жорстким сценары и до яких мы загодя начинаем рыхтоваться.
За Миколу Садкевича подадено у комиссии 117 780 подписов.
У нас есть додатковый запас, как уличить крадеж комиссиями. Бо комиссии не давали доведок, расписок и не записывали колькость подписов, а только листов. Первоважно, большинство людей забило копии. Ну, любой момент можем запотребовать, предъявить нам наши листы, как доказать, что эти подписи у нас есть.
Поводле Валентина Стефановича, сама процедура проверки подписов застается закрытой и до этой справы не допускают назиральников.
Меркую, что все будет дадено на волю такому понятию, как политическая мотозгодность. Будет выгодно владам зарегистрировать шмат кандидата, будет шмат кандидата. Не будет, значит не будет. Потому что это проконтролировать это немогчимо. А между тем процедура установлена, значит за ним можно ожидать назирания.
Не сдавали подписи инициативные группы Петра Борисова, Сергея Иванова и Ивана Куликова. Еще ранее сошли с дистанции Сергей Гайдукевич и Сергей Рыжов. У опошний день сбору подписов заявил про снятие своей кандидатуры кандидат от белорусской партии «Зеленые» Юрий Глушаков.
З Менску передавав Алесь Дашчинський.
Люди і вибори.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефірі, інтернеті, на Белсаті.
З вашим уділом.
Авторитетні і об'єктивні відкази на питання, що вибрати.
Вибирайте свободу.
Сёння у вёсцы Гарошка ў Рэчыцкага раёна прайшло свята паэзіі «Дух – это людзі я», прымеркаванае да 51-й гадавіны з дня нараджэння паэта Анатоля Сыса. Свята пачалося о 12-й гадзіне ў складанням кветак да помніка Анатолю Сысу на гарошкаўскіх могілках. Там яго пахавалі ў траўні 2005 году пасля заўчаснай смерці. Адведаць творцу прыйшлі родныя сябры, прыхільнікі творчасці паэта з Менску, Гомеля, Веткі, Рэчыцы і Светлагорску. Для магілы паэта сёлета посадили арабину, говорит родная сестра Анатолия Сыса, спадарыня Тамара.
У Анатолия есть вес у ногах посадить арабину. Вот эту арабину мы посадили, как он нам сказал, на 5-м годе. Дякуюсь. И всех вас запрошаю на подворье до Анатолия Сыса. Приходите все до нас.
З могілак грамада накіравалася ў цэнтр Гарошкаву, дзе ля чыста пабеленай роднай хаты ўжо з мемарыяльнай дошкай паэту і працягвалася свята. На панадворку Анатолія Сыса яно ладзілася ўжо шосты раз запар. Польскія кінадакументалісты знялі фільм пра паэта, які назвалі «Сыс пра Сыса». Фільм гэты сёння быў прэзентаваны ў Гарошкаве. Гаворыць удзельнік свята менскі паэт Сергей Сыс.
Загады Анатолія нема. Собралося шмат речей, шмат публікацій, зв'язаних з його життям, які б створили у його хаті меморіальний музей у його пам'ять. Цей музей би був і культурним опірищем Речицького району, який б приносив його гонор і славу. По-друге, це було б важливо і для виховання покоління, поскільки Анатолій любив і велику родину Білорусь, і свою горошку. Це вельми важливо з усіх боків. І тому тут би, звісно, владам було б приглядеться, пойти на зустріч і цей дом хоча б взяти початку на баланс, тому що сестри готові безкорисно працювати тут у музеї, але зберегти це треба дом, зберегти це спадщину, яка залишається, і, як ми бачимо, кожен год узбагачається.
Говорю поет Сергей Сыс. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Кількість ахвяров вибуху і пожару на фабриці «Пінськ-Древ» 25 кастрічника повелічилася до 9. За апошні сутки померли ще 4 чоловіки. Територіальні виборчі комісії почали перевірку підписних листів. 29 кастрічника завершився збір підписів за вилучення кандидатів у президенти Білорусі. Необхідну кількість 100 тисяч підписів зібрали 11 претендентів. У Свісличі Якушовці Городянської області активісти з різних регіонів Білорусі ушанували пам'ять повстанців 1863 року. У Йосці Горошка у Речицького району пройшло свято поезії «Дух – гэта людзі я», примеркаванное до 51-й годовины з дня народзіна у поэта Анатолія Сыса. Андрей Бондаренко 30 раз запар потрапіў у турэмный карцер. Вось жа ў сёння у Свісличі Якушоўцы Гарадзенскай вобласці актывісты з розных рэгіёнаў Беларусі ўшанавалі памяць паўстанцаў 1863 году. У гэты дзень на радзіме Кастуся Каліноўскага, як ніколі раней, гучалі заклікі палітыкаў. І ўвесь час, які доўжыліся імпрэзы, удзельнікаў здымалі на камеры людзі ў цывільным. Але акцыям яны не перашкаджалі, перадае Міхал Карневіч.
По традиции, у всех, кто приехал сегодня в Свислочь, как пошановать память повстанцев 1863 года, наперше накрывались до могилы Виктора Калиновского. Усклали кветки, спевали «Могутный Боже», промовляли. Вот что рассказал мясцовый жихар Юрий Хлебик об тем, чему миновито от могилы Виктора Калиновского старейшего брата Кастуся, який не удельничал в повстанне, завсёды починается акция по ушановании памяти повстанцев.
А с початком нашего оздражения эта могила набыла якийсь символичный сенс. Каждый человек, який поважая себе, лічыць сябе сапраўдным беларусам, павінен пабываць тут, пакланіцца. Каб не было Віктара Каліноўскага, напэўна, не было бы Кастуся Каліноўскага, не было бы гэтых падзей.
Затым паходніках з бела-чырвона-белымі сцягамі удзельнікі акцыі прайшлі праз цэнтр Свіслачы да адзінага ў Беларусі невялічкага бюста Кастусю Каліноўскаму. Прамаўляючы тут Сергей Мальчык, кіраўнік абласной арганізацыі БНФ, заўважыў, што сёлета падчас выбарчай кампаніі, як ніколі, шмат прэтэндэнтаў на лідара нацыі, і менавіта тут, побач з помнікам Каліноўскаму, прыйшлі думкі наконт таго, якім павінен быць сапраўдны лідер Беларусі.
Лідер доказує своє лідерство своїм життям, і не тільки життям, але навіть свою смерть. Лідер той, хто може вести, хто веде і хто стоїть на своїх переконаннях до кінця, ахвяруючи у тому життям.
Традиційно удельники акції усклали квітки до помніка Армуальду Траугуту, який знаходиться побач з будинком відомої Свіслацької гімназії. Співали тут пісні, а затим накерувалися у Якушовку, де містилася сидіба Каліновських. На мероприємстві присутній тільки один претендент у кандидати на президента Григор Кастуцьов. Промовляючи, він означив, що хотів би, каб для усіх беларусів Каліновська стали ярким прикладом того, як змагатися за свою родину. Не промінув узгадати і про сьогоднішній день.
Є шанс перемогти, є надія, і надію можна справдити. Але для цього треба працювати. Тому я, Григор Кастусьов, прошу вас підтримки, включитися в нашу кампанію. Праці буде шмат, обіцяю.
Павел Северинец, узгадуючи про повстанців, казав, що і тепер, як і тоді, є необхідність змагатися за свою країну і закликав усіх вийти на площу 24 листопада.
Це буде перший день після реєстрації кандидатов, і вже буде зрозуміло, що зареєстрували Лукашенко, який не має права удільничати ні в яких виборах. Урешті-решт, це буде годовина референдуму 96-го года, під час якого Лукашенко фактично втратив право називатися легітимним президентом. Ми закликаємо вийти на площу Каліновського у Мінську, ми закликаємо провести відповідні акції у інших городах Білорусі, для того, каб сказати Лукашенку «сыходь».
Окрім політичних промов, у якушовці співали пісні «Святіла Сонійка» і у людей був судовний настрой.
Берегатя угодуся край, рано констатовать смерть, и хотя не видать нуры, и надея не на того, и послухай звенять.
Репортаж з містечка Свіслич Городзенської області підрихтував наш кореспондент Михайло Корнієвич. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Пасля 30-гадовага маўчання пачаў ізноў публікавацца Алесь Наўроцкі, паэт драматычнага лёсу. Яго асоба і будзе ў цэнтры ўвагі ў нашым наступным доме літаратара, удзельнікамі якога будуць гісторык літаратуры Анатолій Сідарэвіч, пісьменнік і выдавец Кастусь Цвірка і паэт Мікола Касцюкевіч.
Дом літаратара ў нашым эфіры пазней сёння, а зараз на чарзе агляд жыцця палітвязня ў Беларусі. За што зноў пакаралі турэмным карцерам вязня бабруйскай калоніі актывіста АГП Андрія Бандарэнку? Мікалай Аўтуховіч цягне звычайную лямку зэка. Былы вязень, актывіст «Гаварі праўду» Міхась Башура абскардзіў свой прысуд. Расказвае Олег Рудзіловіч.
Про тое, што Андрэй Бандарэнка зноў у турэмным карцары, паведаміў у свабодзе бацька былога прадпрымальніка Валер Бандарэнка.
Я пісьмо получил. Знаходзіцца у ШИЗО.
Зноў у трэці раз?
Да.
А зараз за што?
Пісьме не напісана за што. Спяць, што заставлялі какое-то вредное вроде производства, как бы, может, это раньше, я так не понял. А потом дали мецёлку, заставили мести, что там улицу мести или что, ну, отмолюся.
А на какие термины его зовут?
Не написано. Он написал, что быстренько пишет письмо, но зачинить.
Валерий Бандарэнка вельми не покоится про здоровье сына. Поводле замовы турэмных дэтароў, батька отправил для сына бандероллю леки. Валерий Бандарэнка кажа, гэта такие розные леки, что зразумела, у сына целый букет хвороб, и у турме нават няма магчымасці их лячыць. Лісты Андрэя дамоў, у якіх ён піша, што адчувае сябе нармальна, бацька лічыць спробай яго супакоіць. Адвакат Змітер Лаеўскі, паводле Валера Бандарэнкі, не змог наведаць вязня на гэтым тыдні з прычыны занятасці. Бацька Андрэя Бандарэнкі разлічвае, што наведванне адбудзецца праз некалькі дзён. Асаблівых навінаў ад Мікалая Туховіча няма. Піша, што ўсё з ім ідзе па-ранейшаму, цягне турэмную лямку, як усе іншыя вязні, сказаў пра Мікалая Туховіча яго незнаёмы праваабаронца Алег Воўчак.
Кожны дзень адно і то же. Подъем, проверка и все остальное. То есть обыденной жизнью зэка живет там.
29 кастрычніка актывіст «Гавары праўду» Міхась Башура, які адбыў за кратамі болей за два месяцы, падаў у савецкі суд Менска скаргу на прысуд, які вынес яму тызень таму суддзя савецкага суду Кірыл Палулех. Прынамсі, у гэты дзень дзяжурным у судзе быў Кірыл Палулех, таму яму давялося прымаць скаргу на рашэнне, якое ён сам вынес. Нагадаю, Міхася Башуру прызналі вінаватым у падробцы дакументаў і пакаралі штрафам у 15 мільёнаў рублёў. Актывіст сябе вінаватым на судзе не прызнаваў, не пагадзіўся ён і з гэтым рашэннем.
Навіны з жыцця палітвязня Беларусі збіраў Олег Груздзіловіч, а зараз увага, важная інфармацыя.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 31 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілегерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 31 кастрычніка.
Выбірайце свабоду.
А я яшчэ нагадаю, што ў Менску круглыя суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Званіце, нас цікавіць вашыя думкі на любую тэму. Менск апынуўся на 41-м месцы ў спісе 50 самых дарагіх гарадоў свету паводле цэнаў на арэнду офісных памяшканняў. Максімальныя стаўкі арэнды менскіх офісаў летам 2010 году дасягалі 42 даляраў за квадратны метр у месяц. Наколькі насычаны рынак офіснымі памяшканнямі, наколькі адпавядаюць яны міжнародным стандартам, высвятляла Іна Студзінская.
Доследы свабоды.
Зняць офіс у Менску даражэй, чым, да прыкладу, у Нью-Йорку, Лос-Анджелесе, Мюнхене ці Дубаі. Намеснік дырэктара кампаніі «Твая сталіца Кансалт» Юры Папоў прывёў такія лічбы.
Диапазон ставок арендной платы на административное помещение колеблется от 10 до порядка 32-33 евро за метр квадратный по Минску. Объектов класса А, которые соответствуют международным требованиям, их там можно по пальцам пересчитать, там ставки действительно выше.
Андрей Алешкин, директор белорусского представительства американской компании Colliers International, якая складая гэтыя рейтинги, кажа.
Это правда, на самом деле, ставки аренды такие, ввиду того, что отсутствие профессиональных офисных центров в должном количестве у нас есть. Если говорить о международных компаниях крупных, то когда начинаешь им что-то искать, то на самом деле их остается 2-3. И на этом как бы заканчивается весь поиск.
Старшиня белорусского товариства оценщиков Миколай Трифонов погоджается, что кошты аренды у Менску завышенные.
Снять офис в Минске дороже, чем, например, в столицах соседней Прибалтики. Причем это касается не только ситуации в нынешнее кризисное время, но и до кризиса. Соотношение цен было примерно такое же.
Рынок офисных площадей в столице формуется уже годов 15. Коли до 2002 года этот сегмент был представлен только административными будинками еще советского часу, убудованными помешканиями на первых поверхах жилых домов, то со з'явлением первых бизнес-центров, таких как 21-е стагодзе, Камкон, картина переменилась. Представники белорусского бизнеса стали разуметь, что офис – это не просто дах над головой. Удалое место размещения, метро, коммуникации, транспортные развязки, вязки, парковки, утульность, комфорт – важные складники делового поспеху. А у солидных международных компаниях потребования надзвычай высокие, каже Юры Попов.
Допустим, какая-то приходит международная компания, которой нужно 1000-1500 метров квадратных в бизнес-центре класса А, то она эти площади не найдет. Если по корпоративным стандартам им положено находиться в центре А, то они готовы и переплачивать за нахождение в таком объекте, потому что у нас их не хватает пока.
Па дадзеных кампаніі «Твая сталіца Кансалт» у Менску працуе 43 бізнес-цэнтры. 22 з іх адносяцца да самага нізкага клясу «С», 17 да клясу «Б», 4 да клясу «А» – «Нямига Сіці», «Александроў Пасаж», «Саака», «Сілвер Тауа». Дырэктар беларускага прадстаўніцтва амерыканскай кампаніі «Colliers International» Андрэй Алёшкін лічыць, што і яны не адпавядаюць міжнародным стандартам.
А-класа у нас нет вообще в Беларусі, ни одного здания. У нас нет ни фальшполов, у нас нет управляемых БМС-систем, которые закрывают жалюзи сама. Автоматически с светом солнечным. У нас все это надо делать самостоятельно ручками. У нас нет высокоскоростного интернета такого в должном виде. Все это вместе говорит о том, что недоразвит рынок качественных офисов.
А вот сучасных бизнес-центров клясу Б уже достатково. Недавно ввели в строй порт, А100 в Уручи, терминал «Силуэт», «Кулмен», «Каля Камароки». Еще шмат будуется. Теперь у Менску можно назирать парадоксальную картину. Одни новые центры мгновенно заселяются. До прикладу А100 на улице Гинтаута 1 в Уручи. Запорожжя 6 побач з кольцавой дарогай запоўнілі ў рэкордна кароткі тэрмін за 3 месяцы. Другія такой жа камфортнасці пустуюць. Ці гатовы ўладальнік разумець арендатара і размаўляць з ім на адной мове? Андрэй Алёшкін перакананы.
Можна 40-50 евро дзяржаць і стаць пустым, а можна паабщацца з арендатарам і паняць яго рэальныя магчымасці. І свой бізнес-план тоже скорректировать. Не на 5 лет окупаемости, на 10. Сделать ставку адекватную, заполнить его быстро. Надо слушать две стороны, а не заламывать там, либо занижать. То есть надо находиться в рынке.
Что до тенденции повышения арендной платы альбо наоборот снижения, наместник директора компании «Твоя столица консалт» Юрий Попов выказал такой прогноз.
Мы сейчас находимся на дне фактически и ползем по этому дну. Тенденции к повышению ставок арендной платы минимальные. Ставки будут подрастать, но по разным сегментам, по-разному. На объекты класса С ставки расти существенно вряд ли будут, на объекты класса Б тоже. В ближайшей перспективе я не вижу объектов класса А на рынке. Могут подрастать ставки на объекты класса А.
Зараз вакансии на рынку офисных помешканняў ёсць. Таму, калі яшчэ будаваць, то вельмі прадумана, перакананы Андрэй Алёшкін.
Если строить, то очень правильном месте, с хорошим большим паркингом, а просто без паркинга свои клетушки, вот это точно не нужно делать. Он будет пустым, европейский, качественный и недорогой. Не мега там 30 и дальше выше, ставка 20 и ниже. Вот этим все самое востребованное.
На думку адмыслоўцаў, кризис закрануў рынок офисной нерухомости. Меркавалася, что до 2012 года у Менску досягнули б насычэння рынку аб'ектамі рознага клясу комфортности. Але темпы будаўніцтва крыху зменшыліся. Некаторыя інвестары, якія планавалі будаваць офісы, аддаюць перавагу стандартнаму жылому дому, які прасцей прадаць. Таму да міжнародных стандартаў Менск можа наблізіцца не раней за 2015 год.
Расказвала Гіна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Колькасць ахвяраў выбуху і пажару на фабрыцы Пінскдрэў 25 кастрычніка павялічылася да 9. За апошнія суткі памерлі яшчэ 4 чалавекі. Тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі пачалі праверку падпісных лістоў. 29 кастрычніка завяршыўся збор подпісаў за вылучэнне кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі. Неабходную колькасць 100 тысяч подпісаў сабралі 11 прэтэндэнтаў. У Свіслачы і Якушоўцы Гарадзенскай вобласці актывісты з розных рэгіёнаў Беларусі ўшанавалі памяць паўстанцаў 1863 году. У вёсцы Гарошка ў Рэчыцкага раёну прайшло свята паэзіі «Дух – гэта людзі я», прымеркаваная да 51-й гадавіны з дня народзінаў паэта Анатоля Сыса. Андрэй Бандарэнка трэці раз запар патрапіў у турэмны карцэр. Пра гэта паведаміў бацька былога прадпрымальніка Валеры Бандарэнка.
Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце. Я Міхася Скобла на чарзе «Дом літаратара». Сённяшняя перадача цалкам прысвечаная драматычнаму лёсу пісьменніка Алеся Наўроцкага. Яна пройдзе ў іншым фармаце, чым звычайна. Госцем першай часткі перадачы будзе сам Наўроцкі, а ў другой частцы мы пагаворым пра ягоную творчасць з гісторыкам літаратуры Анатолем Сідарэвічам, пісьменнікам і выдаўцом Кастусём Цвіркам і паэтам Міколам Касцюкевічам. Таким чином я вітаю у доме літаратара Алеся Наўроцкага. Спадар Алесь, у мінулай перадачы вы чыталі свае новыя вершы, было шмат вельмі прыхільных водгукаў. Нашы слухачы з радасцю ўспрынялі ваша вяртанне ў літаратуру. Давайце прыгадаем ваш дэбют. Вы ўпершыню надрукаваліся ў куды як салідным часопісе «Полымя», што з пачаткоўцамі здаралася вельмі рэдка. А як вам так удалося?
Гэта і на самай справе рэдка. Можа быць, гэта атрымалася таму, што я атакаваў гэтае полымя сваімі вершамі. Некалькі было атакаў, і ім уже надаела даваць адмоўныя адказы. І ўсё-такі рашылі пусціць мяне ў гэтае полымя. І атрымалася так, што і надрукавалі.
Ваша першая кніга «Неба усміхаецца маланкаю» выйшла ў 1962 годзе і выклікала цэлую атаку на вас. А рэдактар кнігі Васіль Чомуха нават атрымаў вымову выдавецтва за яе. Скажыце, а з-за чаго тады ўзгарэўся ўвесь гэты сыр-бор?
треба наогул, каб літаратурнае жыццё трошкі як бы кіпела, каб адбываліся нейкія спрэчкі, была і згода, і незгода. А мой першы зборнік вершаў як бы трошкі выдзяляўся ад другіх. Там можна было і за што і пахваліць, і пакрытыкаваць, і рашылі арганізаваць гэты сыр-бор. Так што не было там прычыны чапляцца якой-небудзь там палітычнай, а просто вот такая зачэпка.
Але каму гэта трэба было? Навошта?
Нікому і не трэба, але калі стаячае балота ў літаратурным жыцці, да гэта і для ўлады самой кепска. Гэтае балота павінна парушацца, не павінна быць цішыні і спакою. Я думаю, што прычына толькі такая.
Усё ж у вашай кнізе было за што зачапіцца і крытыкам, і цэнзуры. Цытую: «Гаварыў з трыбуны аднойчы нос, кармавыя адзінкі, кукуруза, авёс, гавораць факты, што мы дагонім і перагонім». Канец цытаты. А гэта ж 62 год, яшчэ Хрушчоў пры ўладзе. І ён пазнаецца ў гэтых вашых радках. Ці не так?
І што цікава, я не ставіў такой мэты, щоб абавязкова ўзяць гэта Хрушчова намаляваць у такім выглядзе. Але як толькі я напісаў гэты верш, я раптам адчуў, што гэта намаляваў Хрушчова. І што цікава, я не памыліўся ў сваіх меркаваннях. Усе раптам убачылі, што я намаляваў гэта самае Хрушчова і на самай справе. Так вот адбылося. Пісьменнік піша, ён яшчэ дакладна не ўяўляе, што і як можа атрымацца. І ў часе пісання раптам можа выскачыць і Хрушчоў. Так што была такая крытыка.
Але як гэта прайшло праз цэнзуру? Тады ж усе кнігі яны праходзілі праз пільны цэнзурны догляд.
Можа быць, паспрыяў мне рэдактар Васіль Сёмуха. Я такога не выключаю. Відаць, яму спадабалася вершы. А наогул нічога такого страшнага нема. Таму што я ж прама пальцам не паказваў на Хрушчова, а можна гэтую справу разумець і так. Просто начальнік, а якога ён можа рангу? Вельмі высокага ці нізкага? Так што начальства не палічыла, што гэта вельмі будзе падкоп пад яго вялікі.
Былі ў той вашай кнізе і антысталінскія вершы. А як вы да тэмы Сталіна падыходзілі?
Як толькі я даведаўся, што Сталін гэта тыран і людзей забіваў. Карацей кажучы, пачалася нейкая свабода гаварыць пра гэта. І настроены я быў уже супраць яго. Я зразумеў, што гэта быў вялікі тыран, самы вялікі з усіх тыранаў, якія толькі існавалі ў гісторыі чалавецтва. А раз тыран, так паэт жа абавязаны гэтага тырана за вушка да насонейка. Вот я і радкі пісаў у сваім першым зборніку. І дзівлюся, што яны ўсё-ткі ў той час прайшлі. Но, можа быць, яны прайшлі яшчэ таму, што хваля гэтая набірала сілу антысталінская.
Скажыце, спадар Алесь, а калі вы ўпершыню заўважылі з боку КДБ увагу да сябе?
Упершыню я гэта адчуў тады, калі працаваў урачом сельскай бальніцы. Гэта Койніцкі район, вёска Аравічы, сельская бальніца, і раптам я адчуў нешта не тое. Фельчар сельскі прапанаваў мне фальшывыя дакументы, каб я аформіў на сваю жонку. І ў мяне ўзнікла падазрэнне, што гэта не ён прапануе, а праз яго прапануюць. І вот это першае падазрэнне, што я ўзяты пад каўпаком, і быць жа не можа, калі я ўзяты пад каўпаком, так быць жа не можа, што гэтая справа не мела працяг. І я быў уже насцярожаны. А па-сапраўднаму цкаванне мяне і шантаж псіхіятрычны пачаўся это ўжо, калі я вучыўся на літаратурных курсах у Москве. Это ў 75-м годзе. І вучыцца я ўжо не мог з гэтае прычыны. Я быў вымушаны падаць заяву на імя ректора і вучобу спыніў. Прыехаў у Мінск і пачаў абдумваць, як жа мне выйсці з гэтае становішча. І тады я што рашыў? Возьму і напішу пра гэта. Напішу аповесць. Я аповесць гэтую напісаў. І толькі ўжо пасля гэтага я зайшоў у ЦК і на імя Машэрова аддаў пратэст, дзе апісаў, як яны робяць і што жыцця мне ўжо няма.
Якая рэакцыя была Машэрова ці ЦК?
Я мог гаварыць не з самім Машэровым, а толькі з тымі, хто, як кажуць, мае нейкі доступ. А гаварыў я з Сергеем Законнікавым. На той час ён загадваў сектарам літаратуры, і я яму перадаў пісьмо. Гэтая справа, я ўпэўнен, дайшла і да Машэрова. Я і так падумаў, што то, магчыма, яны хочуць такім спосабам мяне прымусіць, каб я выехаў за мяжу. Так я падумаў, так ты лепей стаіць, як кажуць, чорная ноч брэжнеўскага фашызма, друкаваць мяне не хочуць. Так я і выеду. Я напісаў просьбу ў камітэт дзяржаўнай бяспекі. Вось тут і адбылася сустрэча. Так мне так сказалі, што для таго, каб выехаць, гэта трэба запрашэнне, каб родзічы, можа, якія былі. Так мы не можам вас выпусціць. Карацей кажучы, яны і не зацікаўлены былі ў тым, каб я выехаў і пачаў гаварыць па радыёстанцыі «Свабоду» ў той час. Так што гэтая справа як скамечылася. Я бачу, што мяне будуць трымаць, не даваць мне работы.
А ці спрабавалі вы ў той час друкавацца?
У рэдакцыю, у выдавецтва я аж 4 разы перадрукоўваў сваю кнігу апавяданняў, і кожны раз яе адпрэчвалі, адпрэчвалі без конца. Да, дарэчы, я ж выйшаў у знак пратэста із Саюза пісьменнікаў, так тут ужо і гаворкі ніякай не магло быць, каб я быў надрукаваны, каб нешта друкаваць. Я ўжо нават і махнуў рукой на гэтую справу.
Скажыце, а хто вас рэкамендаваў да ўступлення ў Саюз, помніце?
Броўка мяне рэкамендаваў, потым Клышка і Уладзімір Караткевіч.
Вы з Падараліся згадалі Караткевіча, і мне ўспомніўся яго артыкул пра вас і пра пільны паэтычны зрок Наўроцкага і пра яго тонкі слых. І тое, што Караткевіч назваў вас надзвычай самабытным паэтам, які ішоў ад самога сябе. А ці згодныя вы з тым, хто рэкамендаваў вас у Саюз пісьменнікаў?
Залежу я ад усіх, залежу я у самым пачатку сваёй творчасці. Я залежу ад Маяковскага. Потым я падумаў, што ісці такім шляхам, якім ішоў Маяковскі, а Маяковскі браў пачатак ад Хлебнікава, а такім шляхам ішлі, скажам, Сямён Кірсанаў і Вознясенскі. Я падумаў, што гэтым шляхам ісці нельга. Нешта ёсць непрыемнае ў гэтым, калі чалавек ідзе іменна такім шляхам. Нейкае штукарства. Трэба пісаць проста звычайныя вершы. Самае вялікае выпрабаванне для паэта – это выпрабаванне прастатой. Вот як напісаць звычайныя, простыя вершы звычайнай мовай па прынцыпу «Вецер вея, месяц грэя». Здавалася б, ну што тут такое? А это самае цяжкае, што толькі можа быць у паэзіі. Я рашыў ісці як бы ў паэзію ад самога сябе.
Тыя літаратурныя курсы, пра якія вы згадвалі ў Маскве, яны вам як пісьменніку што-небудзь далі? Вы нечаму там навучыліся?
Ох, і навучыўся. Такія курсы, які б не быў вялікі талент, а вельмі важна прайці вот гэтыя курсы. Ну, хоць бы адзін год павучыцца. На пісьменніка глядзяць, як на чалавека, які ўсё ведае, а на самай справе можа самых звычайных рэчаў не ведаць. Гэтыя курсы, ну, прома такі да зарезу трэба. І яны мне прынеслі вельмі вялікую карысць. Можна сказаць, што я і выспеліўся як пісьменнік з дапамогаю гэтых курсаў. Мне даводзілася сустрэцца з такімі пісьменнікамі. Евгенія Евтушенко выступаў перад намі. Ведаючы, што гэта, як кажуць, асоба не толькі паэтычная, а і гістарычная, я ўзяў шытак, ўзяў аловак і, можна сказаць, гэтую сустрэчу зафіксаваў. Са мной вучыўся, можна так сказаць, вялікі пісьменнік, можна з сусветнага маштабу, это Уладзімір Лічуцін, это празаік, это чорт ведае, які вялікі пісьменнік. Яго можна паставіць, ну, побач з такімі рускімі класікамі, скажам, як Ляскоў. Я сачу за ім, не ўсё я прачытаў, на мяне вельмі вялікае ўражанне зрабіў і сваёй творчасцю. Цікава было паслухаць мне Валянціна Распуціна, ён выступаў перад слухачамі.
Спадарлеч, вы доўга не з'яўляліся на людзях, не друкаваліся. Ці чытаеце вы сучасную літаратуру? Ці заўважылі каго з маладых?
Чытаў я, канешне, прыглядаўся да таго, як піша Сыс Анатоль. Лічыцца, што ён як бы ўже наш класік. Але ў мяне ўражанне такога не склалася. Ну, разам з тым я яго не чытаў падрабязна. Я прачытаў вот «Пан Лес». На маю думку, Максіма Богдановича ніхто з сучасных беларускіх паэтаў не дасягнуў. У гэтым я упэўнен. Калі б, скажам, здарыўся такі паэт, ўже ж не прапусціш гэтага чалавека. Но мне здаецца, такога паэта няма.
Вы ж, напэўна, ведаеце, што ў нас цяпер два саюзы пісьменнікаў. Як вы лічыце, ці прыклала руку верхоўная ўлада да пісьменніцкага расколу?
Усё, што звязана з пісьменніцкай арганізацыяй, не можа аставацца без увагі прэзідэнта. скажем, отбылся некий раскол. Это ж великая, кажуть, и политичная акция. Это ж не просто некая иголка упала на подлогу. За всем сочится, все, что не отбывается, не может отбыться без уваги президента.
Скажите, господар Олесь, а коли б вы надумали вернуться у шероги письменницкой организации, то у які из союзов пошли б? У привладные чи незалежные?
Ну, конечно, я схильный все-таки до союза белорусских письменников, потому что там те люди, яких я ведаю, для яких белорусская мова – это основа их життя.
Господар Олесь, я ведаю, что вы звертались и у Министерства культуры, и у Комитета державной безпеки с потребованием политической реабилитации. И вот я бачу у вас на столе отказ с КДБ за 22 кастрычника этого года. Что вы можете сказать относно этого отказа?
Цитую. Комитетом государственной безопасности в рамках компетенции проведена проверка поступившего обращения. Причастность сотрудников КГБ к изложенным событиям не подтвердилась. Закрием эту цитату. Комментар до этого листа мой такий. Комитет державной безпеки вельми цудовно ведая мою справу, мог бы назвать и работников, якія для моей справы мели односины. И на добрый лад, он бы повинен как раз эту заяву и зарабить, что это он нацковал этих самых урачов, и они поставили мне диагноз. Так что лист Комитета державной безпеки – это отписка, и я этой отписки не могу принять. И заявляю в связи с этим Комитету державной безпеки протест. И все-таки сподяюсь, что, может, президент почуя мой голос, почуя министр культуры, и все-таки до самого верха дойдет мой голос. Я эту реабилитацию отримаю. Коли же все-таки Комитет державной безпеки настаивает на тем, так это значит, что здесь протягивается, и не маем у конца и краю.
Поэт и прозаик Олесь Науроцкий был гостем нашей передачи. Неузабаве мы вернемся в дом литератора, а теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Колькасць ахвяраў выбуху і пажару на фабрыцы «Пінск Дрэў» 25 кастрычніка павялічылася да 9. За апошнія суткі памерлі яшчэ 4 чалавекі. Тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі пачалі праверку падпісных лістоў. 29 кастрычніка завяршыўся збор подпісаў за вылучэнне кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі. Неабходную колькасць 100 тысяч подпісаў сабралі 11 прэтэндэнтаў. У Свіслачы і Якушоўцы Гарадзенскай вобласці актывісты з розных рэгіёнаў Беларусі ушанавалі памяць паўстанцаў 1863 году. У вёсцы Гарошка ў Рэчыцкага раёну прайшло свята паэзіі «Дух – гэта людзі я», прымеркаваная да 51-й гадавіны з дня народзінаў паэта Анатоля Сыса. Андрей Бандаренко 30 раз запар патрапіў у турэмны карцер.
При микрофоне Михаша Скобла мы вертаемся в наш дом литератора. Сегодня темой нашей передачи драматичный лёс поэта и прозаика Олеся Науроцкого. Со мной у студии историк литературы Анатолий Чедаревич, письменник и выдавец Кастусь Чвирка и поэт Микола Костюкевич. Господар Кастусь, давайте почнем с вас, як со старейшины. Давайте вернемся в той час, початок 60-х годов. Вышла книга Науроцкого «Небо усмехается маланкою». Як она была тады успринятая читачами.
Коли вышел его первый сборник «Небо усмехается маланкою», его зауважили все. И мы с великой, вот наше поколение, не просто читали, это был некий новый, свежий повев у литературу. Чем она особливо захопила? Тем, что мы жили и годовались в этой советской системе, на канонах этой нашей советской поэзии под колпаком социалистического реализма. И уже усталявалось и стиль некий на советской поэзии, и разумение, что треба, что не треба писать. А тут вышел сборник Науроцкого, правда, еще друковались верши у полами, и они одразу не показали, что это ж можно писать не то, что треба, а то, что есть в житті. С того часу еще мне помнится, что жили при хлебе без хлеба у вёсцы. Мы про это говорить еще не могли, а он уже сказал. Мне запомнились многие верши, и с того часу мне помнится, например, верш «Отгаблеванная дошка». Сдавалось, Алеся, что можно писать про некую дошку? А в этой дошце он убачил соправную поэзию. Эх, и походил же фуганок. Вот, и эту дошку он после этого фуганка называя крыштальную, поверхня люстраная. Ну и сучок отгаблевала пилка, маленького кружочка вызначила ход. Дошка, кожную твою живую жилку я готовую выпить, быться мед. А? Это ж суд. Кто тогда думал, писал и мог писать про дошку, про ту рыдлевку, как так само его есть, про иншие такие речи. Мы тогда, как вышел этот сборник «Небо усмехается маланкою», сама назва, какая цікава, сидели у скверику, теперь на супроте этого будинка, где Верховный Совет был, за Анатолием Клышком сидели, читали это, просто весь сборник читали, и потом вырешили так, давай поглядим, что из него можно было бы выкинуть, что дренное, что не вартое. Почали глядеть, перечитывать, ничего. Выдатный сборник, выдатный наш белорусский поэт, неоцененный. Ну, я думаю, конечно, оценить еще потомки мусить. Правда, треба выдавать его, выдавать, чтобы люди бачили, что у нас какая была поэзия. Тады была, и теперь, оказывается, он пишет. Это ж хай бы он писал, Олесь. И я, когда вот гляджу это все его речи, и уже давно думал, и мусить теперь треба это оживить, покольки новые творы его появились, выдать его у нашей классичной серии белорусских князбор. Это был бы выдатный том. И про его люди убачили б, каких это у нас поэт. И я думаю, коли он сгодится подрыхтовать Олесь Науроцкий, мы его обовязково дадим. Это гонор нашей литературы.
Дякую, Кастущу Цвірку, а теперь я прошу выказаться Анатолия Сидоревича. А як вами было успринятое з'явление поэта Олеся Науроцкого?
Сама книжка «Небо усмехается маланкою», скажем, як кінахбом Барадуліна, як і «З любов'ю і ненавистю земною» Геннадія Бураукіна, як і «Кресіва» Василя Зуйонка. Я пам'ятаю гэты іхні книжки по заголовках. З гэтими книжками я уваходзіў у літературу.
Як ви лічыце, чаму Науроцкі успрымаўся у штыкі афіцыйнай крытыкай?
А ви не пам'ятаєте, як у 67-м годзі глаблёвая крытыка праехалася по кнізі Миколы Купрэєва? Так вось, зірніце, Науроцкі, Купрэєв, Алесь Разанов, а потым усё, што адсюль вынікае. Гэта сапраўды быў выхад з паэтыкі сацыялістычнага реалізму. Бо як бы я не хваліў паэзію Геннадія Бураўкіна ці Рыгора Барадуліна ці іншых, я вымушаны констатаваць, што ўсё ж такі ў ідэалагічным плане не былі надзейныя. Рыгор Іванович пісаў пра звычайныя філянковыя, як ва Владзіміра Іліча, дзверы. І нават ён гаварыў, што гальстрымчыкам застанецца беларуская мова ў нейкай агульналюдскай мове. І вось такім чынам Науроцкі, Купрэєв, Разанов і вельмі традыцыйны нават Міхась Лявонович Стральцоў. Яны разбуралі паэтыку, ці, скажам так, эстэтыку сацыялістычнага рэалізму. Я некалі пісаў, што менавіта ў паэзіі адыход ад сацыялістычнага рэалізму заўважаецца раней, чым у прозе.
Спадар Анатолій, як вядома, да талентаў часам ставяцца неадназначна, часам нават дэманстратыўна не заўважаюць. Як ставіліся да Науроцкага равеснікі і літаратурныя мэтры?
Равеснікі адносіліся да яго, разумелі, што гэта талент, што гэта асоба, што гэта непаўторнасць. А старэйшыя? А вот тут цікава, якраз тыя, которых мы адносім да нейкай плыні эстэтызму, некалі Машэраў сказаў пра Янку Брыля, он не прынімае нашай сістэмы. Дык вось Янка Брыля, які не прымаў іхнай сістэмы, вельмі высока ацэніваў Алеся Піліповіча. Возьмем Міхася Стральцова, ну, паэт, што называецца чыстай красы, ён таксама высока ацэніў паэзію Науроцкага. І Алесь Разанаў таксама з павагай ставіцца да даробку Алеся Піліповіча.
А як вы лічыце, спадар Анатолі, што можа даць Алесь Науроцкі сённяшняй літаратурнай моладзі?
Перша і галоўнае тое, што ён застаўся паэтам. Паэтам, які вызнае нейкае вышэйшае прадвызначэнне паэзіі. Паэзіі не як слугаванне нейкаму класе, нейкай партыі, нейкаму аб'яднанню, а менавіта само самой поэзії. От як Богданович, ось як та Наталя Арсеньєва. Поети політично не заангажовані. Олесь Неуроцький, заставшися верним поезії, не перестав бути поетом і, можливо, новими публікаціями докаже, що йому не треба було перебудовуватися. Многі ж з наших поетів перебудовувалися. Мало того, многі готові сьогодні були б одрачися від шмат яких своїх творів. Для многих повний збор творів буде карой Божою. А ось я не упевнений, що для Олеся Новроцького повний збор творів був би ніяким декором. Знову ж повторюю, як і для Михася Леоновича Стрельцова.
Спадар Анатоль, ви чули історію відносинів Олеся Новроцького і Комітету державної безпеки. Як ви можете прокоментувати ліст адтуль, який днями отримав поет?
Отказ вельми коректний і правильний. Навошто Комітету державної безпеки покидати сляди? Коли можна зустрітися з відповідним лікарем, навіть не лікарем, а керівником медичної установи, відповідним ключі погамані з їм, і ніяких тобі слідів, ніяких тобі документів. І ніхто гэтага не доведе у ділу ГБ у справі політичного переслєду поета Олеся Новроцького.
Я ведаю, що і у вас був уласний досвід відносинаў со спецслужбами, які так само, як і Олеся Новроцького, спробували примацаваць вас до психоневрологічного диспансера. Ці ж не так?
Я не могу доказати, що гэта робили спецслужбы. Это можно только логично вывести, что после примусового визита у Барановицкий отдел КДБ я был привезен у психиатричное отделение другой Менской клиники. Никаких следов не знайдется. Письмовых помников. Меня привезли лекар, який меня примал у этом психиатричном отделении, я помню его прозвище, Олейников, сказал, что я хворый. Але коли про пару годов у меня здарилась проблема неврологична, сказал, а чего ты до психиатра пришел? Тебе потребен невропатолог. Той самый лекар признал меня здоровым. Такие парадоксы. Ну, уявите себе, может быть, навод лекарская помылка. Кто притягнул лекаров, які поставили помылковый диагноз Владимиру Короткевичу? Яны весь час твердили, что у письменника цирроз печени. Оказалось, у человека прободная язва. И он помер от внутреннего кровотека. Так и тут. Ну, помылково поставили диагноз. Але ж юридично этот диагноз нигде никаким судом не подтверждался. Вот коли б этот диагноз был подтверджены про суд, и человека объявили недеездольным, а потом треба было это решение судовое отменять, вот тут наступало питання об нейкій реабілітації, об нейкій компенсації.
Дякую Анатолію Сідаревичу. І при кінці нашої передачі я попросив виказатися про Олеся Новроцького, поета середнього покоління Миколу Костюкевича.
Прозвище Новроцький для справжніх цінителів знавців поезії – еталон бездекорності, без сумнення оговорок. А спрежувати гэтую тезу можна тільки у двох випадках. Альбо з зайздрості, пам'ятаєте, як у Висоцького, де мало що ти геніальний, ми не глупії, небось. Альбо треба уже бути елементарно глухим до поетичного слова увогуле. Подобне криштальне чистіння і моц гучання сустракається хіба що у Пастернака, ті у тих же Мендельштама, ті Кузняцова. Парадоксальна простота. Потикаєшся на самих нібито звичайних сказах і словах, і відчуваєш, як починаєш щеміть. Вось яно, тоє саме, саправдне. Що можливо замітувати, але немагчимо подробити. Альбо йось, альбо ні. У Навроцького йось. Згадаємо, як усі ми, хто живе, ті хоча б кнеться до Белорусщини, спрес і пораз сутикаємося з яє міжвольної профанації дискредитації. І у гэтым разрезі поет і чоловік Олесь Новроцький дає нам узор високої не тільки творчої, але й метафізично-биттєвої бездокорності. Олесь Пилипович Новроцький – гэта той саправдний чоловік і щирий творця, за якого ніколи не буде ні ёмка, ні читачу, ні Богу, ні Белорусщині.
Прогучала передача «Дом літератора». Сьогодні її гостями були поет і прозаїк Олесь Новроцький, історик літератури Анатолій Сідаревич, письменник і видавець Кастусь Цвірка і поет Микола Костюкевич. Вів передачу Михася Скобла. До зустрічі в «Домі літератора» через тиждень.
Шановні слухачі, Пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 31 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным: раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілегерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілегерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індекс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 31 кастрычніка.
Выбірайце свабоду.